อนนี้ก็ยังอยู่ในการแข่งขันเดินหน้าเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศอยู่ในเวลานี้ค่ะเมื่อคืนนี้โรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วด้วยการชนะเดวิดเฟเรย์2-1เซตค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ประจำวันศุกร์ที่11สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐยืนยันว่าความพยายามกดดันเกาหลีเหนือให้ยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์นั้นได้รับการสนับสนุนจากนานาประเทศโดยฝรั่งเศสเรียกร้องให้ใช้หาทางออกอย่างสันติเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ความตึงเครียดทางทหารระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือล่าสุดนี้ทำให้ดัชนีราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงโดยวันนี้ดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวลดลงในระดับ 1.5-2% โดยและดัชนีหุ้นในประเทศอื่นๆก็ตกต่ำลงเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับสหรัฐส่งเรือพิฆาตลำหนึ่งเข้าไปใกล้แนวเกาะปะการังในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนประกาศอ้างกรรมสิทธิ์โดยสหรัฐยืนยันว่าเป็นปฏิบัติการตามปกติเพื่อยืนยันเสรีภาพในการเดินเรือแคนาดาประกาศว่านักการทูตของตนคนหนึ่งในคิวบานั้นมีปัญหาสูญเสียการได้ยินเหมือนกับนักการทูตของสหรัฐซึ่งสหรัฐคาดว่าเป็นความพยายามกันแกล้งหรือโจมตีนักการทูตสหรัฐให้ต้องถูกเรียกตัวกลับประเทศเร็วกว่ากำหนดนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและความเครือบแคลงสงสัยซึ่งกำลังเป็นปัญหาในการเจรจาระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปเรื่องการถอนตัวจากสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ในขณะนี้นะครับกิจกรรมคนไทยในสหรัฐวันนี้เป็นเรื่องของชุมชนชาวไทยที่ไปร่วมทำดอกไม้จันทร์กระดาษเพื่อเตรียมถวายในพระราชพิธีพระบรมศพในเดือนตุลาคมนะครับวันนี้เรามีรายงานเทคโนโลยีเรื่องโทรศัพท์มือถือที่อาจจะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่และการนำสิ่งปฏิกูลของเสียของมนุษย์มาแปรเปลี่ยนให้เป็นถ่านเชื้อเพลิงติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้สหรัฐยืนยันว่าความพยายามกดดันเกาหลีเหนือให้ยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์นั้นได้รับความสนับสนุนจากประเทศอื่นๆโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวันนี้แถลงว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้เป็นเพียงภัยคุกคามต่อสหรัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อประชาคมโลกด้วยและเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสได้กล่าวยกย่องการตอบโต้อย่างแข็งขันของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือต่อดินแดนของสหรัฐแต่ก็เรียกร้องให้พยายามหาทางออกอย่างสันติสำหรับปัญหาดังกล่าวและรัสเซียเองก็เรียกร้องให้มีข้อยุติทางการทูตเพื่อผ่อนคลายปัญหาความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนี้เช่นกันเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของเกาหลีเหนือประกาศว่ากำลังเตรียมแผนที่จะขออนุมัติต่อนายคิมจองอึนในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งถ้าแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้นำเกาหลีเหนือก็จะเป็นผลให้เกาหลีเหนือยิงจรวดแบบฮวาซอง12จำนวน4ลูกไปนอกชายฝั่งของเกาะกวมซึ่งอยู่ห่างจากเกาหลีเหนือไปทางใต้ประมาณ 3,300 กิโลเมตรถึงแม้ในคำประกาศของผู้นำทหารของเกาหลีเหนือจะไม่ได้ระบุว่าการยิงจรวดของเกาหลีเหนือนี้มุ่งจะโจมตีเกาะกวมโดยตรงเพราะระบุว่าจรวดดังกล่าวมุ่งจะให้ตกนอกชายฝั่งทะเลของเกาะกวมห่างจากบริเวณเกาะประมาณ 30-40 กิโลเมตรก็ตามแต่สหรัฐก็ถือว่าการยิงจรวดโจมตีบริเวณใกล้เกาะกวมถือเป็นการโจมตีตนเช่นกันเกาะกวมเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนราว 163,000 คนและมีทหารสหรัฐประมาณ 7,000 นายประจำการอยู่รวมทั้งเป็นสถานที่ตั้งทางทหารของกองทัพเรือและกองทัพอากาศสหรัฐที่สำคัญกลางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยครับ แต่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเป็นผลให้ราคาหุ้นทั้งในสหรัฐและในตลาดหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงนะครับโดยในวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐอย่างเช่นดาวโจนส์ Standard & Poor's และ Nasdaq นั้นต่ำลงดาวโจนส์วันนี้ลดลงกว่า200จุด Standard & Poor's ต่ำลงเกือบ 1.5% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq นั้นก็ลดลงกว่า 2% เช่นกันก่อนหน้านี้คือเมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญทั้งในเยอรมนีลอนดอนฝรั่งเศสและฮ่องกงก็ลดลงราว 1% หรือมากกว่านั้นครับบรรดานักวิเคราะห์อธิบายว่าความผันผวนของตลาดหุ้นและราคาหุ้นในขณะนี้เป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่า Fear Index หรือดัชนีความกลัวและความไม่แน่ใจซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาครับยังเป็นเรื่องที่อยู่ในเอเชียนะครับเมื่อวานนี้เรือพิฆาตลำหนึ่งของสหรัฐคือเรือ USS John S. McCain ออกปฏิบัติงานใกล้กับหมู่เกาะแนวหินปะการังในทะเลจีนใต้ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ที่จีนประกาศอ้างกรรมสิทธิ์โดยเรือพิฆาต USS John S. McCain ของสหรัฐแล่นใกล้กับแนวเกาะหินปะการังที่ว่านี้เพียงประมาณ12ไมล์ทะเลเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือสหรัฐประกาศว่าการปฏิบัติงานของเรือพิฆาต USS John S. McCain ของสหรัฐที่ว่านี้เป็นการทำงานโดยปกติเพื่อช่วยยืนยันเสรีภาพในการเดินเรือในน่านน้ำระหว่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับหลังจากที่มีรายงานว่าสหรัฐต้องเรียกตัวเจ้าหน้าที่การทูตของตนที่ประจำการอยู่ที่กรุงฮาวาน่าของคิวบากลับประเทศก่อนกำหนดและเมื่อเดือนพฤษภาคมสหรัฐได้สั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตของคิวบา2คนจากสถานทูตคิวบาในกรุงวอชิงตันเพื่อเป็นการตอบโต้หลังจากที่เจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในคิวบามีปัญหาสูญเสียการได้ยินซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลสหรัฐตั้งข้อสงสัยหรือตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความจงใจกลั่นแกล้งหรือก่อกวนของรัฐบาลคิวบาโดยในวันนี้ก็มีรายงานเพิ่มว่ากระทรวงการต่างประเทศของแคนาดาระบุว่านักการทูตคนหนึ่งของตนในคิวบาก็มีปัญหาสูญเสียการได้ยินโดยไม่ทราบสาเหตุในลักษณะที่เกิดขึ้นกับนักการทูตของสหรัฐในประเทศคิวบาเช่นกันยังไม่มีการให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับสาเหตุที่มาหรืออาการโดยแน่ชัดเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินของนักการทูตของสหรัฐและแคนาดาในคิวบาที่ว่านี้แต่เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีผู้ติดตั้งอุปกรณ์ส่งระบบโซนิกอยู่ภายในหรือนอกบ้านพักของเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐในกรุงฮาวาน่าซึ่งอุปกรณ์โซนิกที่ว่านี้ทำให้เกิดอาการปวดหัวนอนไม่หลับและเกิดอาการวิงเวียนหรือมุนงงและทำให้สูญเสียการได้ยินและเป็นผลให้เจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐหลายคนต้องถูกเรียกตัวกลับประเทศเร็วกว่ากำหนดครับจากเรื่องราวในสหรัฐนะครับขยับข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปที่ยุโรปในขณะนี้กำลังมีการเจรจาระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเงื่อนไขของการถอนตัวของอังกฤษจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า Brexitแต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและความเคลือบแคลงสงสัยกำลังปกคลุมการเจรจาและเป็นปัญหาสำคัญของการเจรจาเงื่อนไขที่ว่านี้อยู่และก็ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายคือสหภาพยุโรปและอังกฤษนั้นพยายามที่จะช่วงชิงการเป็นผู้คุมเกมในการเจรจาเรื่องนี้เจสันเดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับก็เป็นเวลาหลายสัปดาห์มาแล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่ของอังกฤษและสหภาพยุโรปต่างพยายามเตือนว่าการเจรจาต่อรองที่สลับซับซ้อนเรื่องการแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า Brexit นั้นกำลังเกิดรอยร้าวนะครับเนื่องจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของอังกฤษกับสหภาพยุโรปบรรดาสมาชิกรัฐสภาของอังกฤษกล่าวหาว่าผู้แทนการเจรจาของสหภาพยุโรปพยายามหาทางเอาคืนนะครับ จากกรณีที่ประชาชนอังกฤษนั้นออกเสียงแสดงประชามติให้แยกตัวออกจาก EU เมื่อปีที่แล้วนั่นเองโดยทาง EU ยืนยันนะครับว่าอังกฤษต้องจ่ายเงิน 50,000 ล้านดอลลาร์เป็นค่าแยกตัวออกจาก EU ก่อนที่ทาง EU จะยินยอมเจรจาเรื่องการทำข้อตกลงการค้ากับอังกฤษหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกไปแล้วนะครับอดีตประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปโรมันโพรดีให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในอังกฤษในสัปดาห์นี้ว่าการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีด้าน Brexit ของอังกฤษเดวิดเดวิสกับหัวหน้าคณะเจรจาของสหภาพยุโรปมิเชลแบรนเยอร์เริ่มต้นได้ไม่ดีนักนะครับและดูเหมือนจะเจ็บตัวกันไปทั้งสองฝ่ายนายโพดี้บอกด้วยว่าท่าทีเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดกับเศรษฐกิจของอังกฤษหลังจากที่แยกตัวไปแล้วทางด้านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษไซมอนเฟรเซอร์เห็นด้วยนะครับว่ากระบวนการเจรจาระหว่างอังกฤษกับ EU ในขณะนี้ยังไม่เห็นผลในเชิงบวกและว่าในส่วนของรัฐบาลอังกฤษเองก็ดูเหมือนยังไม่ชัดเจนกับทิศทางที่อังกฤษกำลังมุ่งไปภายหลังการหย่าขาดออกจาก EU แล้วนั่นเองนะครับแต่โฆษกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ออกมาปฏิเสธความเห็นเชิงลบเหล่านั้นโดยบอกว่าการเจรจาคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับและเชื่อว่าร่างกฎหมายว่าด้วยการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU นั้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมซึ่งจะรวมถึงประเด็นสำคัญอย่างเช่นมูลค่าเงินที่อังกฤษต้องจ่ายให้กับ EU รวมทั้งอนาคตของชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในหลายประเทศในสหภาพยุโรปและของชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในอังกฤษด้วยอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ EU ยังคงเคลือบแคลงสงสัยต่อความต้องการของอังกฤษนะครับโดยระบุว่ารัฐบาลอังกฤษยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ EU ในอนาคตและเมื่อวานนี้รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของอังกฤษนายแซมวูดส์ได้มีคำเตือนถึงผลเสียทางเศรษฐกิจที่อาจจะตามมาหากอังกฤษแยกตัวออกจาก EU โดยไม่มีการจัดทำข้อตกลงการค้าเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคการเงินและการธนาคารของอังกฤษนะครับเวลานี้ดูเหมือนรัฐบาลอังกฤษได้มีความเห็นขัดแย้งเป็น2ฝ่ายนะครับในประเด็นที่ว่าอังกฤษควรถูกรวมอยู่ในระบบตลาดเดียวและระบบศุลกากรเดียวกันกับ EU หรือไม่หลังแยกตัวออกไปแล้วหรือจะแยกออกมาทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จรวมถึงแยกระบบตลาดออกมาด้วยหรือที่เรียกว่า Hard Brexit นะครับโดยบรรดาผู้สนับสนุน Hard Brexit บอกว่าหากอังกฤษยังอยู่ในระบบตลาดเดียวกับ EU จะทำให้อังกฤษนั้นไม่สามารถเจรจาข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีกับประเทศที่อยู่นอก EU ได้และยังยอมรับประชาชนของประเทศอื่นในสหภาพยุโรปให้เข้ามาอยู่ในอังกฤษอย่างเสรีต่อไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันผลการสำรวจความเห็นของคนอังกฤษชี้ให้เห็นว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่เป็นกังวลต่อการเจรจาเรื่อง Brexit โดย 60% ไม่ยอมรับการทำงานของรัฐบาลอังกฤษชุดนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ Brexit เพิ่มขึ้นจากระดับ 17% เมื่อเดือนเมษายนนะครับซึ่งความกังวลนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งตลาดอื่นๆในอังกฤษอีกด้วยครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับยังอยู่ในยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีตำรวจเนเธอร์แลนด์จับกุมชาย2คนซึ่งต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีไข่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงซึ่งส่งขายทั่วยุโรปจนต้องมีการเรียกคืนล็อตใหญ่โดยทีมสอบสวนของเบลเยียมร่วมมือกับของเนเธอร์แลนด์เข้าตรวจค้นฟาร์มไก่หลายแห่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศในยุโรปทั้งที่สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์โรเมเนียฝรั่งเศสอังกฤษเดนมาร์กเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ต้องเรียกไข่ไก่นับล้านฟองคืนจากซุปเปอร์มาร์เก็ตหลังจากได้พบว่ามีการใช้ยาฆ่าแมลงต้องห้ามชื่อฟิโปรนีซึ่งทำให้ไข่ไก่นั้นปนเปื้อนนะครับสารยาฆ่าแมลงต้องห้ามที่ว่านี้เป็นอันตรายต่อไตตับและต่อมไทรอยด์ของมนุษย์ถึงแม้จะยังไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานไข่ไก่ปนเปื้อนที่ว่านี้แต่อย่างใดทางด้านอังกฤษหน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหารของอังกฤษรายงานว่ามีไข่ไก่นำเข้าราว 700,000 ฟองที่ปนเปื้อนนะครับส่วนที่เดนมาร์กพบไข่ไก่ปนเปื้อนสารพิษแล้ว20ตันแต่ระบุว่าไข่ไก่เหล่านั้นไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ถ้าหากบริโภคเข้าไปครับและหน่วยงานด้านสมุทรศาสตร์และบรรยากาศของสหรัฐหรือโนอายืนยันแล้วนะครับว่าปี2016ที่เพิ่งผ่านมานั้นเป็นปีที่9ล้ำ นำหน้าปี2015ก่อนหน้านี้ในฐานะปีที่มีอุณหภูมิร้อนมากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกมาโดยเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ก็มาจากอิทธิพลของภาวะโลกร้อนที่สะสมตัวรวมทั้งปรากฏการณ์เอลนินโญที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปี2016และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปรับตัวลดลง205จุดปิดที่ 21,844 Nasdaq ต่ำลง135จุดปิดที่ 6,217 Standard & Poor's ลดลง36จุดปิดที่ 2,438 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonต่อด้วยเรื่องราวกิจกรรมของชุมชนไทยในสหรัฐนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาเริ่มกิจกรรมอาสาน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกดารารัตน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมนี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ครับชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันอาสาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกดารารัตน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยรวมตัวกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความหมายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านที่บริเวณอาคารสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเป็นครั้งแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณอนุตรีบุษราคำวงชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันพาลูกสาววัย5ขวบและลูกชายวัย3ขวบเดินทางมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครั้งนี้ด้วยเพื่อมุ่งหวังที่จะให้เด็กๆที่แม้จะเติบโตในต่างแดนได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ถวายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของชาวไทยทุกคน
นึกว่าทำดอกไม้
ดอกไม้ให้ใคร
หรอให้คิง
แม่พระองค์ท่านก็เป็นในหลวงของคนไทยทุกคนนะคะเราก็เป็นคนไทยเติบโตที่เมืองไทยก็อยากจะให้ลูกๆได้รู้จักแล้วก็ได้รับทราบถึงความสำคัญและก็ความยิ่งใหญ่ที่ท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยทำให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน
เช่นเดียวกับคุณประพจน์คุณวงในฐานะรองกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่ากิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จะดำเนินต่อเนื่องในชุมชนไทยต่อไปเรื่อยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยในต่างแดนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดในการจะถวายความอาลัยและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน
ในชุมชนไทยถ้าเราได้มีโอกาสไปเมืองไทยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสการที่เราตั้งใจน้อมนำสิ่งดีที่เรามีความตั้งใจความปรารถนาดีถวายแด่พระองค์ท่านการสร้างคุณงามความดีก็คือการตามรอยพระองค์ท่านคือเราได้มาร่วมกันได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีการมาทำดอกไม้จันทร์คนละดอกบางคนไม่เคยทำเลยเนี่ยก็ทำให้มีความตั้งใจอย่างน้อยอาจจะไม่เป็นดูไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรตั้งใจเพื่อจะถวายพระองค์ท่านนั่นคือจุดหลักคือต้องการให้ชุมชนไทยมีความสมัครสมานสามัคคีอย่างที่พระองค์ท่านสอนเสื้อพวกเราเสมอว่าให้รู้รักสามัคคีกัน
ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่อยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ยังมีคุณพอลเทเลอร์ผู้อำนวยการแผนกมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางมาในฐานะตัวแทนของสถาบันสมิธโซเนียนองค์กรด้านการวิจัยและพิพิธภัณฑ์ที่กรุงวอชิงตันที่อยากจะมีส่วนร่วมและได้เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เป็นครั้งแรกในชีวิต
On behalf of all of us at the Smithsonian we wanted to be a part of this to do something to express our respect a tremendous respect for his majesty
คุณพอลเทเลอร์บอกว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เพื่อแสดงความรำลึกและเคารพนับถือในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน
So I'm not sure if I can do a good job making flowers I'm trying I think you know these are not the world's best flowers if you look at the ones that I make but anyway the intention is sincere we just want to show our respect any way we can
คุณพอลบอกด้วยว่าแม้เขาจะไม่ค่อยถนัดในงานฝีมือหรือการพับกระดาษมาตั้งแต่เด็กๆและไม่แน่ใจนักว่าจะทำได้ดีหรือไม่แต่ดอกไม้จันทร์ที่เขาทำออกมาแม้จะไม่ใช่ดอกที่สวยที่สุดในโลกแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้แสดงออกถึงความเคารพในพระองค์ท่านเท่าที่เขาจะทำได้อย่างสุดความสามารถกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกดารารัตน์ของชาวชุมชนไทยในกรุงวอชิงตัน จะดำเนินต่อเนื่องจนใกล้ถึงวันประกอบพิธีตามสถานที่ต่างๆของแต่ละชุมชนและสมาคมไทยในต่างแดนผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ส่งตรงจากห้องส่งของเราที่กรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washingtonเข้าช่วงรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับเมื่อวานนี้สื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ Facebook ประกาศการเตรียมกระโจนเข้าสู่ตลาดทีวีด้วยการเปิดตัว Watch แพลตฟอร์มการเข้าชมวิดีโอหรือโปรแกรมรายการต่างๆผ่านทาง Facebook ซึ่ง Facebook จะเริ่มให้บริการในสหรัฐก่อนผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือรวมทั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ททีวีFacebook ส่งสัญญาณการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมโทรทัศน์มาหลายเดือนก่อนหน้านี้โดยระบุว่าต้องการจะเป็นแหล่งรวบรวมวิดีโอต้นฉบับและผลงานชั้นเยี่ยมมากกว่าจะเป็นที่เก็บคลิปของผู้ใช้ Facebook โดยทั่วไปรายงานบอกว่า Facebook นั้นจะจับมือเซ็นสัญญากับค่ายต่างๆที่ผลิตเนื้อหาและข่าวเพื่อความบันเทิงสำหรับคนรุ่นใหม่ยุคมิลเลนเนียลด้วยครับและถ้า Facebook ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้หลายค่ายของโทรศัพท์มือถือก็คงจะต้องหาโทรศัพท์ที่มีแบตเตอรี่ที่ใช้ได้ยืนยาวนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยที่ University of Washington บอกว่าตอนนี้สามารถคิดค้นโทรศัพท์มือถือต้นแบบที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ได้แล้วโทรศัพท์ไร้แบตเตอรี่ที่ว่านี้ทำงานอย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีคำอธิบายครับ
ครับโทรศัพท์มือถือไร้แบตเตอรี่คือผลงานของนักวิจัยที่ University of Washington วิทยาเขต Seattleซึ่งใช้งานได้จริงนะครับแต่ยังอยู่ในวงจำกัดก็คือทดลองใช้กันในกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้เท่านั้นซึ่งคาดว่าหากใช้งานได้ดีจริงก็อาจมีการผลิตทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือแบบใหม่นี้ใช้วิธีกักเก็บพลังงานจากสัญญาณวิทยุหรือที่รู้จักกันว่าคลื่นความถี่วิทยุซึ่งอยู่รอบๆตัวเราและส่งผ่านเสาส่งสัญญาณคลื่น FM AM คลื่นโทรทัศน์ตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าโทรศัพท์มือถือไร้แบตเตอรี่ที่ว่านี้คือเทคโนโลยีต้นแบบที่ใช้หลักการทำงานง่ายๆนะครับดูภายนอกคล้ายกับแผงวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งผู้ใช้ต้องสวมใส่หูฟังและมีปุ่มกดสลับเวลาพูดและเวลาฟังอีกฝ่ายหนึ่งโต้ตอบกลับมานักวิจัยกลุ่มนี้บอกนะครับว่ามีแผนจะพัฒนาโทรศัพท์ต้นแบบนี้ให้ทันสมัยและมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงการติดตั้งหน้าจอแบบใช้พลังงานต่ำและกล้องถ่ายรูปแบบง่ายๆด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาโทรศัพท์มือถือไร้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดจิ๋วเพื่อเอาไว้เป็นแหล่งพลังงานด้วยนักวิจัยตั้งเป้าไว้ว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิดนี้ในอีก 8-9 เดือนข้างหน้านะครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลสะเทือนต่อวงการโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันไม่มากก็น้อยโดยหนึ่งในนักวิจัยกลุ่มนี้คาดหวังว่าในอนาคตโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องจะมีเทคโนโลยีหรือฟังก์ชันที่ช่วยให้ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากแบตเตอรี่อีกต่อไปนักวิจัยที่ University of Washington ไม่ใช่ชุดเดียวนะครับที่พยายามพัฒนาโทรศัพท์มือถือที่ไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้การชาร์จแบตเตอรี่ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเช่นคณะนักวิจัยที่ University of Bristol and Surrey ในอังกฤษก็กำลังคิดค้นพัฒนาตัวส่งสัญญาณแบบพิเศษหรือ Super Capacitorซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับแต่ละปีมีของเสียหรือสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์ที่ไม่ได้รับการบำบัดหรือกำจัดอย่างน้อยถึง200ล้านตันด้วยกันแต่ข่าวดีก็คือว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพในเคนยาแห่งหนึ่งบอกว่าสามารถแปรรูปสิ่งปฏิกูลเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในครัวได้เควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
เชื้อเพลิงหุงต้มชั้นดีขนาดเท่าลูกเทนนิสนี้มาจากของเสียจากมนุษย์ที่หมุนเวียนกลับมาเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้อีกครั้งด้วยแนวคิดของบริษัทสตาร์ทอัพในเคนยาที่เลือกแปรรูปของเสียให้เป็นถ่านหุงต้มด้วยการผสมกับผงขี้เลื่อยและกากน้ำตาลก่อนนำไปตากแห้งและทำเป็นถ่านค่ะ
Carbonization basically is a process whereby you increase the carbon content
จอห์นอวิงกูตัวแทนของบริษัทนากูรูวอเตอร์แอนด์ซานิเทชันบริษัทสตาร์ทอัพที่นำของเสียมาอัดเป็นก้อนเชื้อเพลิงบอกว่าการทำถ่านจากสิ่งปฏิกูลนี้จะใช้หลักการเหมือนการทำถ่านทั่วไปเพียงแต่เพิ่มเยื่อจากผงขี้เลื่อยให้จับเป็นก้อนและเป็นโพรงเพียงพอให้ออกซิเจนเข้าไปในถ่านรูปแบบนี้ได้เพื่อให้เกิดการเผาไหม้เมื่อใช้งานส่วนการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นจอห์นยืนยันว่าในกระบวนการทำถ่านจากของเสียได้กำจัดกลิ่นออกไปตั้งแต่ขั้นตอนกรองและอัดเป็นก้อนแล้วค่ะถ่านจากของเสียมนุษย์ไม่ใช่แค่ราคาถูกกว่าถ่านทั่วไปแต่ยังมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้และให้ความร้อนที่ดีกว่าถ่านปกติอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างไรก็ตามความท้าทายของถ่านรูปแบบนี้คือการสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าถ่านจากของเสียมนุษย์นั้นใช้ได้จริงค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อนำไปขายตามท้องตลาดทั้งที่ราคานั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ50เซนต์หรือราว17บาทเท่านั้นซึ่งถูกกว่าถ่านหุงต้มปกติทั่วไปด้วยซ้ำค่ะปัจจุบันทุกๆปีมีของเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างน้อย200ล้านตันที่ไม่ได้รับการกำจัดส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่วิกฤตด้านสุขภาพในหลายพื้นที่ทั่วโลกซึ่งจอห์นมองว่าด้วยกำลังการผลิตปัจจุบันเขาสามารถผลิตถ่านจากของเสียได้อย่างน้อย10ตันต่อวันซึ่งยังเป็นส่วนน้อยและแม้ว่าต้องการเงินสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อผลักดันโครงการพลังงานสะอาดของเขาแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถหาวัตถุดิบตั้งต้นได้ไม่มีวันหมดค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กับข่าวดีจากการผสมผสานเทคโนโลยีซึ่งอาจจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
วันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจฉันจำได้ว่า VOA เคยนำบทสัมภาษณ์ของญาติที่เป็นคนไทยนักศึกษาไทยไปขับรถตกเหวในสหรัฐเนี่ยไม่แน่ใจล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ล่าสุดก็บ้านเราก็มีข่าวเรื่องนี้กันเยอะว่าแม้พร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่มาก็ล่าสุดเท่าที่เช็คข่าววันนี้เนี่ยยังไม่เห็นว่ากู้ร่างขึ้นมาได้นะฮะอย่างเพราะว่าเข้าใจว่าสภาพอากาศสภาพลมอะไรต่ออะไรเนี่ยยังไม่อำนวย
ค่ะเห็นคนไทยก็พยายามจะพยายามแสดงออกเหมือนกดดันให้เจ้าหน้าที่เร่งทำงานให้หน่อย
ค่
ะอันนี้เป็นการจะกู้ซากแบบตรงไปตรงมาทำเต็มที่ไหมคะในสายตาคนไทยก็อยากให้เต็มที่เนี่ยเต็มที่ในสายตาของ VOA เห็นเป็นยังไงคะ
คือลักษณะของการคิดเนี่ยอันนี้ต้องบอกอย่างนึงว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความปลอดภัยคือเขาจะไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดเพราะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะแต่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รถพยาบาลที่ไปช่วยอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะกันพื้นที่ให้คนที่เขาไปช่วยเนี่ยไม่เกิดปัญหาขึ้นมาซิเองอันที่หนึ่งอันที่สองหลักการที่เขาทำเนี่ยคือเขาจะพยายามรักษาสภาพหรือหลักฐานหรือที่เรียกว่าครามซีนเอาไว้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาคงจะต้องการให้ลงไปแล้วสามารถที่จะถ้าเบอร์เอาร่างขึ้นมาถ้าเสียชีวิตแล้วหรือว่ายังไม่เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ไม่ให้ไปมีผลกระทบต่อตัวรถยนต์หรือว่าสภาพของรถยนต์เพราะว่ามันจะมีผลต่อการสอบสวนว่าเกิดเพราะอะไรรถตกไปเพราะว่าอุปกรณ์เบรกชำรุดหรือว่าเป็นความผิดพลาดของคนขับอะไรทำนองเนี้ยอันเนี้ยเป็นหลัก2 อย่างที่ได้เห็นมาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์หรือเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย safety first แล้วก็ preserve evidence หรือ preserve crime scene เป็นส่วนที่2
แต่เรื่อง preserve evidence เนี่ยที่รักษาสภาพเก็บหลักฐานเอาไว้อยู่ในสภาพเดิมนี่จะครึ่งเดือนแล้วนะคะจะเก็บนานขนาดน
ั้
น
ก็แต่ว่าอันนั้นหลักฐานมันเป็นตัวรถไงฮะหลักฐานคือเป็นตัวรถใช่ไหมฮะเขาก็แต่ว่าเราก็มองในประเด็นถูกว่าใช่ถ้าเกิดน้ำเชี่ยวขึ้นมาเดี๋ยวก็พัดรถหายไปเลยก็ยิ่งไม่ได้หลักฐานใหญ่ก็แล้วก็อีกอันนึงก็ต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นเขตความรับผิดชอบหรือว่าอยู่ในเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นไม่นะอุปกรณ์เนี่ยเขาความพร้อมของอุปกรณ์เขาแค่ไหนอันนี้เราไปคาดเดาลำบากนะเพราะอันนี้มันไม่ใช่ของรัฐเลยมันเป็นของท้องถิ่นเลยของเมือง
เป็นที่เมืองเฟรสโน
เฟรสโน
ค่ะ
เข้าใจปกติแล้วก็จะช้าแบบนี้ไหมคะไม่ว่าใครตกลงไป
อันนี้ช้าผิดปกติเข้าใจว่าเหตุผลหนึ่งก็คือสภาพอากาศหรือตรงนั้นเป็นช่องเขาลมแรงน้ำเชี่ยวอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็อันนั้นก็คงเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะครับว่าความไม่พร้อมของอุปกรณ์อาจจะมีส่วนไหมแล้วก็สภาพอากาศที่ไม่อำนวย
เพราะว่าช่วงนี้ถือว่าน้ำจะมีฤดูเป็นฤดูน้ำหลากด้วยแล้วก็